SBS Radio.
Kasama ko ngayong umaga mula Pilipinas si Engineer Pablo Acuin mula Metals Industry Research Center ng Department of Science and Technology. Magandang araw!
Hello, magandang araw po, ma'am.
Salamat po sa panahon ninyo.
Welcome po, ma'am.
Engineer Acuin, hybrid electric train. Una siyang inilunsad o nagkaroon ng test run noong nakaraang linggo, kung hindi ako nagkakamali, April 24.
Yes, ma'am. It's inaugural run po ng hybrid electric train from Calamba to Alabang.
Tumatakbo na po siya ng regular simula noon?
We are conducting ma'am training ng PNR drivers after ng inaugural testing. Kasi ma'am, on May 6 pa kami magpapasakay with passenger.
Nasa ano pa po siya? Parang testing phase, kung hindi ako nagkakamali.
Yes ma'am. Tama po.
So, Engineer Acuin, ilang minuto na lamang ang biyahe mula Calamba patungong Alabang?
Sa aming estimate, ma'am, it will take about 1 hour.
Isang oras mula Calamba hanggang Alabang. Sakay-sakay
yes,
ng train.
Yung train. Mas mabilis na yon kung i-compare kapag nagbabas sila or something. Kasi eto, diretso lang. Then, wala pang traffic.
Ilang oras po kaya ang Calamba hanggang Alabang kung magbubus?
Usually, ang sinasabi kasi ng mga taga-DOST kapag nagbabas sila is more than an hour kasi matrapik nga. Tapos syempre, it's more expensive kung may dala kang private vehicle kasi magbabayad ka pa ng toll. Hindi kagaya kung magka-train sila. So, mas mura na, mas convenient, and mas mabilis.
Ito po yung mahigit isang oras kung aalis ka ng bahay ng mga alas 6 ng umaga. Wala pang gaanong traffic.
I think ganun kasi usually ganun yung way nila kapag papasok sila sa office.
Puputol to po ng may kulang-kulang isang oras. Malaking bagay yon, hindi po ba?
Yes, ma'am. Tsaka yun nga po, syempre mas magiging mas mura pa yung kanilang magagastos sa transportation nila. Kasi it will be kung same lang sa PNR na pamasahe, 30 pesos.
Wow, 30 pesos so, mula Calamba hanggang Alabang.
Yes, ma'am. Estimate pa lang yun. Kasi PNR magdi-dictate ng pamasahe. Kasi ngayon, ang ginagamit nila sa mga trains nila from Calamba to Alabang is 30 pesos.
Hybrid electric train, kauna-unahan sa Pilipinas, kung di ako nagkakamali.
Yes, ma'am. Nagawang Pinoy talaga. Kauna-unahan po.
Gaano po katagal o kabilis na buo mula pagkonsepto hanggang pagbuon mismo ng tren?
Sabi ma'am, mula 2013, since government agency kami, so may mga bidding kaming ginagawa, so nabuo yung mga system and components after 2 years. Kasi usually may bidding pa yan, then yun, saka kami mag-start, mag-integrate, magbuo ng mga components and system ng train. So, mga 2 years, ma'am, bago namin nabuo. Kasi 2013 is conceptualization, design, then 2014, yun na yung aming pagbuo.
So, pwede po nating sabihin mga 5 taon ang pagbuo?
Yung pagbuo, ma'am, mismo lang ng train is mga 2 years. Pero yung pag-testing niya, yun yung medyo mas sumagal kasi with PNR, nag-identify pa kami ng mga test track kung saan pinakamaganda kasi usually maraming bahay sa gilid ng relays eh. Doon din kami natatagalan eh. Pero kung bubuohin lang yung train, kaya ng 2 years.
So yung relays po na ginagamit mula Calamba papuntang Alabang ay existing?
Yes ma'am, dati na po. Existing na siya. So before kasi ginagamit siya talaga sa ng PNR for commuters na or commuter trains nila. Kaya lang for now, ang biyahe nila since konti ang train nila, umaga lang, 4:30 a.m. tsaka 5 a.m. Tapos susunod, isa gabi na, mga 7 a.m. tsaka, 7 p.m. and 7:30 p.m. ata po. Mm-hmm. So, wala silang biyahe in between eh. Kaya PNR decided na itong hybrid electric train is gagamitin doon para nga makuha yung mga tao na from Alabang papunta ng Calamba. Kasi usually, ang biyahe ng PNR is from Tutuban to Alabang lang.
Ano po yung kaibahan nito sa pangkaraniwang tren na ginagamit ngayon ng PNR? Ano po yung katangi-tangi?
Ayun po. So, ang kaibahan nito, ang PNR trains are mga diesel engine po eh. So, yung consumption nila is purely diesel lang. So, sa atin kasi hybrid, meron siyang 2 power source. Yung batteries, tsaka yung generator. So yung dalawang yun nagtutulong para patakbuhin yung train. And because of the hybrid system, meron kasi tayo yung regenerative braking. So nangyayari kapag nagbe-brake yung train, yung mga batteries, sina-charge niya rin. So after niya ma-charge yung battery, yun din yung ginagamit sa pagpapatakbo ng train.
Malakas po
so, mas
ba?
Nagiging, ayun ma'am, nagiging mas energy efficient tsaka environment friendly yung train kasi mas nagiging less yung fuel consumption, then less din yung ating gas emission.
Alam naman natin sa Pilipinas, mahal ang kuryente, hindi po ba?
Yes
so,
po.
So malakas din po ba ang pagkonsumo nito o pwede nating sabihin na pagkukunan nito sa isang renewable resource?
Ito kasi ma'am, hindi siya kukuha ng kuryente na kagaya ng MRT or LRT sa mga electric utilities like Meralco. Ito kasi onboard yung power source niya. Yung generator kasi, ang kailangan mo lang doon ay diesel, then ang output niya is electricity. So ang nangyayari ma'am, since may batteries pa siya nakatulong sa pag-operate ng train, mas less yung consumption niya ng diesel or ng electricity kasi nga dalawa yung nagtutulong para i-drive or i-power yung train natin.
So ilan pong train ang tinatawag nilang operational na ngayon?
Ngayon ma'am, isa pa lang po yung nagagawa natin na hybrid electric train kasi ang target nga namin dyan is magpagawa kami ng marami pa kapag may demand na yung PNR o DOTR. Kasi ang mandate talaga ng MIRDC DOST is to develop technologies. Pero yung pag-manufacture na mas marami pa niyan is ibang grupo na yun eh.
Mm. So pwede po ba nating sabihin ito na yung simula ng paggamit ng mga hybrid na electric train sa Pilipinas?
So, pwede po. Kasi nakita naman po natin na yung ating dinevelop na gawang Pinoy is okay naman po, reliable and safe po kasi tumatakbo na siya and pumasa na siya sa testing requirement ni PNR, yung RAMS testing or yung tinatawag natin na reliability, availability, maintainability and safety testing.
So may 800 katao ang maaaring isakay nito sa iisang biyahe, kung di ako nagkakamali.
Opo, 880 po ang kaya niyang isakay.
So ibig sabihin, luluwag ang daan sa Pilipinas mula Calamba hanggang Alabang pag rush hour.
Pwede po, kasi ang bus, kung titignan natin, ang kaya niyang isakay na aero is 60 passenger. So kung 60 per bus, it's 180, ang pwede natin maalis na bus sa kalsada is about 15 na number ng buses kasi 60 ang isang bus eh.
Mm-hmm.
So malaki po magiging ginhawa dun sa mga kalsada kung nabawasan yung bus.
Isa pong mahalagang katanungan, aircon po ba ang mga tren? Kasi alam natin, pagpasok natin, ayaw natin amoy pawis, hindi ba?
Opo, tama po. Ito mang fully air-conditioned po yung train natin at meron siyang CCTV camera sa loob, and meron dun TV, and may available din po na music. So, we want na maramdaman kasi ng mga Pilipino commuters yung convenience din. Kasi nga, syempre, alam naman natin kapag rush hour, siksikan, tapos yung mga train natin na existing ngayon is luma na. So talaga mainit yung sa mga lumang train.
So pwede palang mag-catch up sa telenovela habang pauwi?
Pwede ma'am. Basta may TV naman po tayong pwedeng panooran dun sa train eh.
Ang simula po ay sa susunod na linggo, ika-6 ng Mayo, ang regular
Opo,
na pagtakbo.
May 6 po yung aming pre-ride hanggang maybe 8 May 25.
Pagkatapos na ay malalaman natin kung paano na ang regular na takbo
nito. Opo, kasi i-observahan po ni PNR yung performance niya ngayon habang may pasaherong sumasakay.
Maraming salamat po, Engineer Pablo Acuin mula Metals Industry Research Center ng DOST at congratulations sa inyong hybrid electric train.
Okay, thank you rin po ma'am. God bless po.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.